Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Evelina kom aldri hjem. Denne episoden bygget på en tekst av politibetjent Seppo Immonen. I Matra, Finland, år 2000.
Det blåste og regnet i finske Imatra den 14. november 2000. I løpet av kvelden økte vinden til stormstyrke, og regnet økte til skybrudd. Den 14 år gamle Evelina syklet fra hjemmet sitt klokka 17.45. Hun skulle på dansetrening på dansestudioet Yami, som lå et stykke unna. Da hun dro, hadde hun lagt igjen, eller glemt, mobiltelefonen sin hjemme. Dansetimen sluttet klokka 19. På gårdsplassen utenfor dansestudioet sa Evelina at hun kom til å bli gjennomvåt før hun kom seg hjem. Evelina ble sett etter klokka 19 i den østre enden av broene på Imatranskoski, da hun svingte inn på sykkelstien og fortsatte i retning mot kirken. Hun syklet alene. Moren ventet hjemme på sin datter med badstuen varm. Forgjeves. Evelina kom aldri hjem. Samme kveld klokka 18 begynte innebandytreningen i Koski skole, som lå langs Evelinas sykkelrute. Fem gutter og treneren deres var til stede. En av guttene var den 15 år gamle Otto. Treningen sluttet tidligere enn normalt, cirka klokka 19.00. Otto syklet hjemover i øsregnet i retning mot Imantrankoski. De to ungdommene møttes på sykkelstien ved kirken. Det ble et møte som kom til å få skjebnesvangre følger. Litt før klokken 6 om morgenen den 15. november 2000 ringte telefonen hos Sjorhavne politibefal i Södra Karelen. Det var en konstabel som hadde jobbet nattskift som ringte. Han fortalte at de fra og med midnatt hadde lett etter en savnet skolejente. Hun hadde ved 19-tiden begynt å sykle i det kraftige regnet etter en dansetime, men hadde aldri kommet hjem. Jenta het Evelina. Sjorhavne og nattskiftet ble enige om at nattskiftet skulle lage en så nøyaktig logg over alt som hadde skjedd om natten som mulig. Deretter måtte de vente til morgenmøte klokken 8 for å orientere, slik at man kunne fatte en beslutning om hvordan letingen skulle legges opp videre. Morgenmøtet hadde bare vart et kvarter da møtelederens telefon ringte. «Aha, hun funnet død. Hvor? I en grøft. Like ved skolen.» Sjefens replikker gjorde atmosfæren elektrisk i møterommet. Denne novembermorgenen i år 2000 ble starten på en lang og komplisert etterforskning. Etterforskningen ble i starten ledet av politiet i Imatra, men da saken dro ut i tid ble ledelsen i februar 2001 flyttet til sentralpolitiet CKP. Politiet i Imatra samarbeidet under hele etterforskningen meget tett med etterforskerne fra CKP. Fordi offeret var en ung skolejente, og bildet av henne raskt nådde avisene, vakte saken snart stor oppmerksomhet i offentligheten. Politiet hadde innledningsvis svært få opplysninger å gå ut fra. Under nattens leting hadde de fått vite at hun startet på sykkel fra dansestudioet for å sykle hjem. Senere i etterforskningen fortalte to vitner at de hadde sett Evelina sykle langs sykkelstien. Langt senere, i januar 2002, fortalte Otto i et avhør at han hadde møtt Evelina på sykkelstien ved kirken. Otto hadde kjent henne igjen. Dagen før hadde hun nemlig skjelt ut kameratene hans ved ungdomssenteret Koskis. Otto, som var irritert på regnet og på munnhuggeriet som hadde skjedd mellom han og treneren på innebandytreningen, fortalte i avhøret at han hadde snudd og syklet etter Evalina for å gi henne en på kjeften. Etter at man hadde funnet liket av den unge jenta, og etter at politiet hadde kommet til stedet, ble et stort område ved åstedet sperret av, og de tekniske etterforskerne begynte sine undersøkelser. Den tekniske undersøkelsen var utfordrende. Det harde regnet kvelden før hadde vasket vekk mange av sporene på åstedet. Likevel ble det raskt klart at dette ikke dreide seg om en ulykke. Her var det snakk om en grov voldsforbrytelse. I anmeldelsen ble hendelsene beskrevet slik. Evelinas far meldte den 15. november 2000 klokken 08.15 at han hadde funnet sin datter som var meldt savnet død i en veigrøft ved en sykkelsti i nærheten av idrettsplassen. Etterforskningslederen og fire politipatruljer dro til stedet. Åstedet lå langs en sykkelsti ved den videregående skolen og idrettsplassen. Offeret lå på ryggen. På bakken ved overkroppen og hodet var det en fordypning som var fylt med ca. 20 cm vann. Offeret hadde blødd fra venstre øre. Åstedet var vått og leirete. Offerets klær var fullstendig tilgriset av leire. Hodet hennes lå dreid til siden, og halve hodet var dekket av leire. Alle klærne hennes var på, og hun hadde fortsatt en ryggsekk på ryggen. Det eneste som manglet var en fingervante av ull på venstre hånd. Den ble funnet i grøften på den andre siden av sykkelstien, på høyde med åstedet, 2 meter fra stiens ytterkant. Sykkelen lå veltet ca. 2 meter fra liket i skråningen ned fra sykkelstien. Ved den rettsmedisinske obduksjonen som ble gjennomført den 15. november 2000, kunne man konstatere at den umiddelbare og grunnleggende dødsårsaken var innånding av vann og leire. Dessuten ble det notert at den døde hadde spor etter vold på halsen. Skadene tydet på at noen hadde trykket eller presset mot området rundt strupehodet. Også de blodsutgytelsene som ble funnet i øynene var slike som ofte oppstår i forbindelse med vold mot halsen, for eksempel ved kvelning. Offeret hadde blåmerker i ansiktet, på høyre kinn og på hånden. På venstre hånd ble det funnet blåmerker og på underarmen ett enkelt blåmerke. Det ble også funnet blåmerker og skader på beina. I forbindelse med obduksjonen ble det sikret prøver fra Evelinas negler for senere DNA-undersøkelser. Ifølge opplysninger som senere kom fra det kriminaltekniske laboratoriet, fant de et svakt mannlig DNA under neglene på høyre hånd. Dette kom til å bli av avgjørende betydning for etterforskningen. Alle etterforskerne i politidistriktet ble utkalt. En kriminalførstebetjent påtok seg oppgaven som etterforskningsleder og begynte å planlegge hvordan man skulle innlede den taktiske etterforskningen. En av de sentrale oppgavene i starten var å informere, ettersom det var klart at saken ville få stor oppmerksomhet i media. Ingen kunne da tenke seg hvilke proporsjoner dette skulle få. Politiet sendte ut pressemeldinger der de ba om publikums hjelp. Dette viste seg å være effektivt. Tipsene kom til å utgjøre en betydelig andel av etterforskningsmaterialet. Politiet fikk inn mer enn 700 kontakter og tips. Da alle tips måtte kontrolleres grundig, stod det klart at dette arbeidet kom til å bli meget tidkrevende. Analysen av det store materialet og utsilingen av betydningsfull informasjon fra den mindre betydningsfulle krevde ordentlig arbeidsredskap. Eksperter fra sentralkriminalpolitiet kom derfor til å hjelpe til med dette allerede fra starten. Dette var også en av de første gangene i Finland at politiet benyttet seg av gjerningsmannsprofilering i etterforskningen. I denne prosessen analyserer man trekk som beskriver en persons karakter, bakgrunn og opptreden. Dette var altså en av de første sakene hvor psykologer gjorde en slik bedømmelse av gjerningsmannen. Man kan godt si at systematisk profileringsarbeid som baserer seg på vitenskap fikk sin start i Finland i forbindelse med drapet på Evelina. Nå løser man aldri en sak ved hjelp av profilering alene. Denne prosessen er bare et verktøy som hjelper til under etterforskningen. Ved hjelp av den kan man for eksempel korrigere visse feilaktige fordommer og opplysninger, forteller akademieforskninger Helena Hekkanen i en artikkel i avisen Torun Sanomat, som ble publisert den 12. januar 2008. De første utkastene til persontegning fortalte nødvendigvis ikke så mye, men jo lenger arbeidet skred frem, desto mer vokste bildet av gjerningsmannen frem. Den endelige gjerningsmannsprofilen som ble utarbeidet, traff blink. Til tross for alle tipsene som strømmet inn til politiet og et titalls avhør, lot saken seg ikke løse. I starten av etterforskningen hentet politiet inn et par personer, men det ble ganske tidlig klart at ingen av disse var gjerningsmannen. De ble løslatt, året tok slutt, og i løpet av neste års første måned skjedde det heller ingen betydningsfulle fremskritt. Det lille politidistriktets ressurser begynte å krympe. Etterforskerne i distriktet måtte jo også ta seg av etterforskningen av andre straffbare forhold som dukket opp. I starten av februar ble etterforskningslederen byttet ut med en erfaren overbetjent fra sentralpolitiet CKP. Heller ikke under hans ledelse oppnådde man noen løsning av saken. Registreringen av informasjon ble utvidet. Etterforskningslederen prøvde også informasjon som taktisk hjelpemiddel. Han informerte media om at saken var i ferd med å få en løsning, og at politiet ganske snart ville banke på døren til gjerningsmannen. Heller ikke denne metoden lyktes. Gjerningsmannen holdt seg skjult. Frem til mai 2001 hadde politiet gjennomført over 700 avhør og fått inn 800 tips. Det var et enormt arbeid å gå gjennom og kontrollere disse. Politiet fortsatte sitt slit til tross for at avisen Alta Sanomat den 8. juni på førstesiden proklamerte «Kriminaletterforskerne sendes hjem». Saken om Evelina forble uoppklart. Sentralpolitiet CKPs etterforskere må reise tomhendt fra Imatra. Etterforskere fra CKP oppholdt seg i Imatra resten av året. De kontrollerte tips, avhørte mennesker og analyserte det stadig økende materialet. I et intervju med hovedetterforskeren den 3. januar konstaterte han at det var gått drøyt ett år siden drapet, og at etterforskningen hadde gått tregt. Det er fortsatt mange spørsmål vi ikke har fått svar på. Vi har ikke, som normalt, kunnet bygge opp en plan for etterforskningen med bakgrunn i klare fakta. Vi har fått inn 700-800 tips. Vi undersøker dem nøye, slik at vi slipper å gå tilbake til dem senere. Når det gjelder tidspunktet for oppklaringen av forbrytelsen, kan jeg ikke si noe mer nøyaktig. Neste uke skjedde det et gjennombrudd i etterforskningen. Politietterforskere begynte å finstudere tabellene med tidspunktene for personer som hadde vært i området det døgnet drapet skjedde. Otto ble kalt inn til avhør den 7. januar 2002. Han kom til politistasjonen sammen med sine foreldre. På veien dit brøt Otto sammen. Han fortalte sine foreldre i bilen at det var han som var drapsmannen. Under avhøret erkjente han at det var han som hadde forårsaket Evelinas død. Otto fortalte at han hadde blitt irritert på trenerens oppførsel på treningen og på regnværet. Ved kirken hadde han møtt Evelina, som han kjente av utseende. Otto hadde snudd og syklet etter henne for å, som han kalte det, gi henne en på kjeften. Dette var fordi Evelina hadde skjelt ut kameratene hans ved ungdomssenteret Koskis. Otto hadde tatt igjen Evelina på sykkelstien ved idrettsplassen og tatt tak i sykkelen hennes. Sykkelen falt i asfalten. Han grep Evelina om håndleddet og begynte å slå henne i ansiktet. Evelina hadde ropt på hjelp, og dette hadde gjort Otto enda mer forbanna. Han slo henne i hodet 3-4 ganger, slik at hun falt over ende på ryggen. Etterpå hadde han løftet henne opp i sittende stilling og presset henne ned i grøften. Evelina hadde glidd ned i bunnen av grøften, og Otto hadde kvalt henne med et tohåndsgrep rundt halsen, slik at hodet ble presset dypt ned i leira. Etter at han hadde avsluttet kvelningen, hadde han stilt seg oppå henne til Evelina ikke rørte seg lenger. Etterpå hadde han gått tilbake til sykkelstien og kastet sykkelen hennes ned i skråningen. Ifølge avhøret hadde ikke Otto pratet med noen om møtet med Evelina. Han fulgte med på det avisene skrev om saken, og visste at den DNA-prøven politiet hadde, var hans. Dette ble bekreftet da hans DNA ble sammenlignet med DNA-prøven som var blitt sikret fra Evelinas negler. Saken havnet i kriminalhistorien som en stor seier for DNA-prøvetaking. Da etterforskningen var ferdig, skulle saken behandles av juristene for å komme frem til en tiltale. Aktor ville tiltale Otto for forsettlig drap begått av en ung person, subsidiært grov legemsbeskadigelse med døden til følge begått av en ung person. Evelinas mor, far og søster ville at han skulle tiltales for overlagt drap begått av en ung person. Ifølge dem var forbrytelsen utført planlagt og på en rå og stygg måte. Tingretten i Imatra som behandlet saken konkluderte slik. Selv om det ikke kunne bevises at Ottos hensikt var å drepe Evelina, var omstendighetene rundt gjerningen slik at han mot slutten av hendelsen burde ha innsett at måten han gikk frem på, med sikkerhet ville føre til hennes død. Tingretten anså derved at Otto hadde drept Evelina med hensikt. Da domstolen vurderte grovheten i handlingen, anså tingretten at gjerningen ikke var utført direkte med overlegg. Han hadde ikke planlagt handlingen på forhånd. Gjerningen som ble påbegynt i den hensikt å mishandle offeret, utviklet seg til et drap på grunn av sinne som ble utløst av motstanden han møtte. Tingretten anså at måten drapet var begått på, var både rått og stygt. Rettspraksis har ikke vist at kvelning alene medfører at det kvalifiserer for overlagt drap. Heller ikke de øvrige omstendighetene var av en slik karakter at det kan betraktes som overlagt drap. Når man så hen til det som ledet til gjerningen, så heller ikke tingretten at gjerningen i helhet kunne betraktes som grov. En uttalelse fra helsemyndighetenes rettssikkerhetssentral viste at Otto var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, noe retten tok hensyn til. Legen som hadde utført den psykiatriske undersøkelsen var av samme mening. Iakttakelsene som retten gjorde, støttet ekspertuttalelsene. Tingretten anså derfor at Otto var fullstendig tilregnelig da han begikk det straffbare forholdet. Tatt i betraktning gjerningsmannens alder, måten drapet ble begått på og graden av hensikt, fant retten at en straff av 7 år var passende. Dessuten idømte retten en erstatning til Evelinas foreldre på 14 000 euro og 7000 euro til søsteren. Evelinas foreldre var ikke fornøyd med tingrettens dom og anket saken videre til hovretten. Otto anså seg ikke skyldig i at drapet var gjort med hensikt, men erkjente straff for legemsbeskadigelse med døden til følge. Han ba om at straffen ble senket til fengsel i 2 år. Hovretten endret tingrettens dom. Når det gjaldt forsette, anså hovretten at det kreves en eksepsjonell kraftig vilje til for å drepe et menneske gjennom å kvele det med bare hender og drukne det. Hovretten anså at måten Otto agerte nede i grøften allerede fra første stund var så målbevisst at hans hensikt var å drepe Evelina. Da de bedømte grovheten i handlingen, anså hovretten at Otto ikke drepte Evelina med direkte forsett. De så ikke at det fantes noen grunn for handlingen. Fysisk var Otto fullstendig overlegen sammenlignet med Evelina. Hun var fullstendig hjelpeløs nede i grøfta. Hovretten mente at det å kvele henne med hendene og presse hodet hennes ned i leirsuppen vitnet om et målbevisst og bevisst strevende for å drepe. Derfor anså de at drapet var særlig rått. Retten anså også at drapet var utført på en meget smertefull måte og medførte stor lidelse. Mangelen på motiv og det at gjerningen var utført mot en helt tilfeldig person som kom mot ham på sykkelstien, anså også retten for å ha betydning for helhetsvurderingen. Likedan Ottos kaldblodige oppførsel både under og etter drapet. Ut fra disse bedømmelser anså hovretten at drapet i helhet var å bedømme som grovt. Derfor anså retten at Otto hadde gjort seg skyldig i overlagt drap. Hovretten dømte Otto for overlagt drap begått av en ung person til 9 års fengsel. Otto anket saken til Høyesterett, noe som ble innvilget 2. juli 2003. Han krevde at hovrettens dom skulle oppheves, og at han i stedet skulle erkjenne seg skyldig i grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Han ba også om at straffen skulle settes ned. Aktor prosederte på at Otto i alle fall skulle dømmes til den straffen tingretten hadde fastsatt for overlagt drap begått av en ung person. Evelinas bistandsadvokat krevde at Ottos krav ble forkastet. Høyesterett anså følgende om grensedragningen mellom drap og overlagt drap. Ifølge straffelovens kapittel 21, paragraf 2, bør gjerningsmannen dømmes for overlagt drap blant annet når drapet er begått med direkte overlegg eller på en særskilt rå måte, og da gjerningen så sådan bedømmes som rå. Høyesterett anser at det kreves eksepsjonell grov utførelse for at overlagt drap skal benyttes. Å utføre drapet ved kvelning har ikke som sådan, ifølge rettspraksis, betydd at det automatisk blir å betrakte som overlagt drap. Domstolen bedømmer også råskapen og om gjerningsmannen med hensikt forvolder store smerter, eller om denne forlenger gjerningen for å øke lidelsene. Høyesterett anså ikke at drapet hadde skjedd med direkte overlegg, men anså gjerningen i seg selv som utført på en rå måte. Hendelsene hadde eskalert fort, og Otto hadde ikke forlenget gjerningen i den hensikt å øke smertene og lidelsene. Høyesterett anser ikke at de kan bedømme drapet som spesielt rått i henhold til straffelovens kapittel 21, paragraf 2. Høyesterett anså at Otto hadde gjort seg skyldig i overlagt drap som ung person. Den anså at straffen på 7 års fengsel som tingretten hadde ilagt var rettferdig i forhold til gjerningen og gjerningsmannens skyld. I forbindelse med denne grove voldsforbrytelsen har følgende spørsmål ofte blitt stilt. Hvordan kan slikt skje? Hvordan er det mulig at en 15 år gammel skolegutt dreper en 1 år yngre skolejente uten noen tilsynelatende årsak? Hvordan kunne det være mulig at han gikk på skolen neste morgen, deltok i minnestunden og fortsatte skolegangen som om ingenting hadde skjedd? Høsten etter begynte han på videregående skole og fortsatte der studiene sine med gode resultater. Skulle han ha fortsatt å leve resten av livet sitt uten å si fra til noen, hvis han ikke var klar over at politiet hadde hans DNA den dagen han møtte til avhør hos politiet? Otto er virkelig ikke en typisk person som gjør seg skyldig i grove voldsforbrytelser. Stadig uflaks, utgangspunkt i svake sosiale forhold, tidlig alkoholisert ung mann som tidlig hoppet av skolegangen. Nei, Otto har sitt utgangspunkt i meget gode sosiale forhold, er en meget velbegavet ungdom som hele tiden har gjort det godt på skolen og som er godt likt av sine kamerater. Han ble til og med ansett av kameratene til å være en snillere person enn gjennomsnittet. Hva fikk han til å bli drapsmann? Hvordan begynte han å forfølge jenta som han møtte for å gi henne en på kjeften? Hvordan er det mulig at han begynte å mishandle henne med en gang etter at han hadde tatt henne igjen? Hvorfor sluttet han ikke å bruke vold etter at hun falt bevisstløs om på bakken, men i stedet dro henne ned i grøften? I grøften kvalte han henne kaldblodig og sto på hodet hennes til hun lå der livløs. Etter dette dro han hjem og begynte å ordne klærne sine. Etter all forstand skulle ikke en slik hendelse være mulig. Likevel hendte alt dette. De kriminologiske teoriene som forklarer hvorfor noen gjør seg skyldig i en forbrytelse, gir ikke særlig gode svar i denne saken. Teoriene leter jo på mange sider etter årsaker på hvorfor man gjør seg skyldig i forbrytelser. I mellomtiden har man konsentrert seg om individene, iblant på kollektivet, som en forklaring på kriminaliteten. I Ottos tilfelle så ikke noen av disse elementene ut til å kunne gi noe svar. Verken hans individuelle egenskaper eller hans kollektive bakgrunn viser den minste risiko for at han skulle bli skyldig i noen grov forbrytelse. Også den psykiatriske undersøkelsen viste at han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Han var altså ved sine fulle 5. Den kanskje beste forklaringen bygger på den seneste tids tankemåte innen kriminalforskningen, som samtidig brukes til preventive forhold, nemlig en måte å nærme seg problemet på som går ut fra situasjonen eller anledningen. Det bygger på teorien om at en forbrytelse er mulig når gjerningsmannen er motivert, objektet tilgjengelig og bevoktning mangler. Grunntanken i denne måten å tenke på er at dersom alle disse tre elementene er til stede, kan det skje en forbrytelse. I denne saken kan man tenke seg at til tross for at Otto ikke hadde noen motivasjon til å drepe Evelina da han begynte å forfølge henne, var han klart motivert til å bruke vold. Han sa i avhørene at han ville gi henne en på kjeften fordi hun hadde skjelt ut kameratene hans ved ungdomsskolen. Det som økte aggressiviteten hans var det dårlige været og krangelen han hadde hatt med treneren sin. Evelina var et passende objekt for at Otto skulle få utløp for sin aggresjon. Otto kjente henne igjen som hun som hadde kritisert kameratene hans dagen i forveien. Evelina var ulykkeligvis så uheldig å møte Otto på det verst tenkelige tidspunkt. Det som gjorde at bevoktningen manglet, var det dårlige været. Det var ingen andre som var ute på den vanligvis godt beferdede sykkelstien. Noen av de allerede altfor få gatelyktene hadde sluknet på grunn av uværet. Evelinas motstand, som selvfølgelig var helt normal og berettiget, utløste senere situasjonen slik at den utartet i ukontrollerbar vold. Den ene situasjonen ledet til den andre, som retten slo fast. Det skjedde mye innen det kriminalforebyggende arbeidet i Finland på denne tiden. I Imatra ble det gjort flere forbedringer i miljøet på bakgrunn av det som skjedde på Evelinas drapsåsted. Kommunen har startet mange aktivitetsprogram og enkeltaksjoner for å forebygge kriminalitet, og en del av disse har de klart å få til å fungere. Man bør gjøre alt som er mulig for å unngå forbrytelser som denne. Heldigvis skjer det sjelden så mange skjebnesvangre sammentreff som da Evelina og Otto møtte hverandre i stormen og øsregnet i november 2000 i Imatra.
Du har hørt Evelina kom aldri hjem, bygget på en tekst av politibetjent Seppo Immonen. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Christian Konglund og Marianne Mo. Podcasten er produsert av Metro Sounds.